Tätä työtä voi tietysti arvottaa monella tapaa. Monet tutkimuksethan kielii myös meidän jäsenkunnassa siitä, että työ niin kuin elämänarvojen joukossa on tärkeä. Se ei ole varmaan päällimmäinen, siihen liittyy perhe ja niin poispäin, mutta työ on kuitenkin monella tapaa ihmisille merkityksellinen arvotasolla ja kiinnittymisen näkökulmasta yhteiskuntaan. Voidaan sanoa tietysti, että tämä meidän yhteiskunta on aika vahvasti tämmöinen työkulttuuri arvostava ja ahkeruutta arvostava, joka tietty raja asti on varmaan järkeväkin, mutta sitten täytyy heti samaan hengenvetoon sanoa, että ihmisarvoa ei saa mitata vain työn kautta. Että jokaisella ihmisellä pitää olla ihmisarvo siitä riippumatta, mitä työtä sä teet, tai teetkö työtä tai et tee työtä. Että ihmisarvoa ei saa ripustaa vain palkkatyöhön. Se on äärettömän tärkeä niin kuin lähtökohta tämmöisen niin kuin arvotasolla. Mutta sitten voisi sanoa näin, että työ on kuitenkin ihmisille enemmän kuin keino tulla toimeen arvotasollakin. Että se ei ole pelkästään toimeentulon väline hankkia rahaa ikään kuin muuta elämää varten. No ehkä moni arjessa voi kokea näin, että työelämä ei tarjoa riittävästi sisältöä, mielekkyyttä ja osallisuutta, että mun oikea elämä alkaakin vasta työpäivän jälkeen, luovuuden elämä. Mutta kyllä työllä on ihmisille suurempi merkitys kuin vain keino tulla toimeen, ja työttömyydellä tätä kautta on syvempi vaikutus kuin vain toimeentulokysymys. Ja tässä mielessä ihmiset kiinnittää itseänsä yhteisöön, yhteiskuntaan ja kokee pätevyyttä ja osallisuutta työn kautta. Että se tässä mielessä on tärkeämpi ja periaatteellisempi asia kuin vain toimeentulon lähteenä oleminen. Ja tätä haluan alleviivata kuitenkin, että kyllä sillä merkitystä ihmiselämässä on. Ja siinä haetaan tämmöistä positiivista kiinnittymistä. Oikein mitoitettu työ antaa myös tyydytystä ja edesauttaa kiinnittymään työyhteisöön ja yhteiskuntaan. Sitten on kysymys siitä, että arvostetaanko kaikkia töitä oikeudenmukaisesti ja oikealla tavalla. Ja nyt tullaan sitten siihen, että tämä työelämän rytmi ja kiivaus on aika kova ja työtahti ja jaksaminen on aika suuria ongelmia tämän päivän työelämässä. Kaikki ei tässä vauhdissa pysy mukana. Ja työelämä on aika vaativa tänä päivänä. Monitaitoisuutta, osaamista, eri lähtöön ja se muutos, jonka keskellä ollaan, on äärettömän nopea. Eri tutkimusten valossakin, kun kysytään ihmisiltä, että mikä siinä työssä huolettaa ja painaa, niin usein tulee tämmöisiä vastauksia kuin turvattomuuden ja arvottomuuden tunne, tarpeettomuuden tunne, pitkää sitoutumista ei arvosteta aina, silloin kun näissä rakennemyllerryksissä mennään ja ollaan. Ja se, että ihmiset on antanut kaikkensa sitoutuneet pitkään, se ei paljon paina niissä rakennemyllerryksissä. Ihmiset kokee tämmöistä arvottomuuden ja turvattomuuden tunnetta siinä muutoksen keskellä. Ja tämä on semmoinen monelle aika päällimmäinen huoli, miten minä selviän tässä työelämässä. Työelämässä, jossa tätä nykyä työuran aikana ihminen keskimäärin vaihtaa ammattia tai työtä noin 5 kertaa työuransa aikana. Osaamisvaatimukset asetetaan aika korkealle ja tavallaan tämä jatkuva muutos koetaan toisaalta epävarmuutena tai epävarmuutta lisäävänä, mutta totta kai hyvin järjestettynä se voi olla myöskin uusia haasteita antava. Et siihen liittyy 2 niin kuin puolta tähänkin asiaan. Tästä voisi puhua aika pitkään ja monesta näkökulmasta, mutta sivutan sen nyt tällä toteamuksella. Sitten tässä ajassahan on paljon puhuttu siitä, että tämmöinen henkinen kuormittamus ja mielen järkkyminen Puhutaan tänä päivänä aika paljon tästä aiheesta sen takia, että tämä ihmismieli ei aina pysy sen kovan muutoksen mukana. Viime aikoina on paljon kirjoitettu lehdissä masennuksesta, jota ei tietenkään voi niin sysätä, että se on pelkästään niin kuin työhön liittyvää. Mutta jos katsoo näitä niin kuin työstä lähtemisen, sairaseläkkeelle siirtymisen käppyröitä, niin eniten kasvava käppyrä on masennuksesta, sen tapaisista, mielen järkkymisestä aiheutuvat työstä lähtemiset. Tämmöisen fyysisen kuormittavuutta nopeammin, sen henkisen jaksamisen ongelmat on aika suuria. Ja se tietysti kielii monista asioista. Ja nyt kun mä puhun tästä, niin haluan ollenkaan sanoa, että meidän työelämä on yleisesti ottaen synkkä. Meillä on paljon hienoja työyhteisöjä, meillä on paljon tehty hyvää siellä, mutta on hyvä myös avata tätä puolta silloin, kun me puhutaan näistä syvemmistä periaatteista suhteessa työhön, sen merkitykseen. Että kaikki ei pysy mukana. Toinen teema, josta tässä ajassa paljon puhutaan, on siis se, että onko tässä työkeskeisessä yhteiskunnassa käymässä niin, että tämä työ ja muu elämä ei ole tasapainossa. Onko käymässä niin, että nämä tuotannolliset ja taloudelliset tarpeet menee yli perheiden tarpeiden sen ajan jakamisessa, jota meillä on käytettävissä. Ja olen vähän tuohon kärjekkäästi sanonut, että tänä päivänä tämä työelämän joustavuuskeskustelu on sillä tavalla epätasapainossa, että ihmisten pitää aika paljon joustaa työn tarpeille, mutta työ ei aina jousta perheiden ja ihmisten tarpeille. Ja lapsilla pitää olla oikeus jaksaviin ja aikaa antaviin vanhempiin. Ja meillä on totta kai tämäkin ilmiö, että tämä hämärtyy, tämä työn ja muun elämän raja. Tulee sellainen harmaa alue, työtä tulee kotiin, tavallaan se, mikä on työtä ja mikä on oma elämää, niin se ei olekaan niin selvää. Työaikajärjestelyt alkaa mennä vähän siihen suuntaan monella tapaa. Ja tämä ihmisen niin kuin sitoutuminen tai henkinen kiinnittyminen työhön on muutakin kuin se, että oletko sinä fyysisesti enää työpaikalla. Ja tästä sitten seuraa tämä keskustelu, jota on käyty, eikä työelämä voisi joustaa enempi perheiden tarpeille. Eikä aina niin päin, että perheet joustaa työelämän tarpeille. Ja se on ihan vakavaa tärkeää pohdintaa, tämä tasapaino. Kun meidänkin järjestö, keskusjärjestö täytti tänä vuonna 100 vuotta, ja tämä liike on kuitenkin sekä työn liikettä että yhteisöllisten arvojen ja toimintatapojen liikettä. Mä halusin vain yhden käppyrän tässä näyttää tästä, ja se on tämä, että tuntuu joskus niin tuskaiselle, että nämä asiat ei mene niin hyvin ja niin nopeasti kuin toivoa ihmisten kannalta. Jos tämmöisen 100 vuoden perspektiivi ottaa esimerkiksi työajoissa, niin vajaa 100 vuotta sitten, jolloin tietysti palkkatyösuhteessa olevia ihmisiä oli vähempi kuin nyt, paljon vähempi, niin keskimääräinen vuosityöaika oli yli 3000 tuntia. Nyt se on noin 1700 tuntia. Ei se ole ihan puolittunut, se vuosityöaika, mutta ei paljon muutakaan. Sitten voi kysyä, että onko ihmisten onnellisuus tai elämisen laatu noussut samassa suhteessa. Siitä olisi hyvä kuulla sitten mielipiteitä. Että ei riitä pelkästään se, että se aika, joka ihmisillä on suhteessa työhön omaan aikaan, että se on hyvä, vaan toivon mukaan se aika, jolla ollaan myös työssä, olisi useammalle sisällöllisesti rikas antava osallisuutta jakava, että minun on tärkeä tässä yhteiskunnassa. Mutta tämä vaan niin kuin, että kyllä tämä ammattiliikenne jotakin on tässä yhteiskunnassa saanut kuitenkin aikaan, puhumattakaan nyt tämän sosiaaliturvan, työeläkkeiden, työttömyysturvan, sairauspäivärahojen. Jopa lapsilisän järjestelmä rakennettiin alkujaan työmarkkinajärjestöjen sopimalla, pantiin liikkeelle Suomessa. Puhumattakaan sitten sitä, että tämä sopimusturva, että on tietyt työehdot, joita ei voi alittaa, vähimmäistyöehdot, joita pitää noudattaa, niin se on tietysti se tärkeä asia. Kolmas, minkä mä tänne kirjoitin, on se, että tämmöisen erilaisuuden kunnioittaminen työelämässä olisi tärkeää. Puhun nyt etnisessä mielessäkin, mutta en pelkästään. Meillä on 12 000 maahanmuuttajaa jäsentä SAK:n perheissä. Se koko ajan kasvaa. Suomalainen työelämä monikulttuurillistuu pikkuhiljaa. Meillä on loppujen kuitenkin ulkomaalaisten osuus Suomessa on erittäin pieni, 2,2% koko väestöstä. Se on erittäin pieni. Mutta sen osuus kasvaa ja työperäinen maahanmuutto jonkin verran lisääntyy. Ja näitä ihmisiä pitää täällä kohdella tasaveroisesti, työsuhteen ehtojen yhteiskunnallisessa mielessä, eikä tehdä toisen luokan kansalaisia työelämässäkään. Mutta mä puhun myös siitä, että kaikki ei pysty olemaan ihan täysillä ja kovaa. Että meillä ei tahdo enää olla tilaa työelämässä sellaisille ihmisille, jotka ei pysty olemaan täysillä ja kovaa. Ei ole apumieshommia. Ei ole sellaisia töitä, joissa voisi antaa panoksensa olla tärkeä, kun vaaditaan niin valtavasti. Meillä on tässä rakennetyöttömyyden patissa noin 40 000 eri muodon vajakuntoista ihmistä. Otan nyt yhden esimerkin, joista merkittävä osa pystyisi antamaan tärkeän panoksen suomalaisessa työelämässä. Mutta näillä ihmisillä ei ole omaa ääntä tässä yhteiskunnassa. Ja meillä pitäisi olla tilaa olla vähän vähemmälläkin panoksella, mutta arvokkaalla tavalla työssä. Ja tämä sama pätee vähän tähän ikääntyneiden ihmisten kohteluun Suomen työmarkkinoilla, jossa nyt on tapahtumassa myönteinen muutos. Ja se entinen menoha oli sitä, että yli 60-vuotiaat potkittiin pihalle, putkeen tai pihalle. Oletettiin, että tulee nuoria ikäluokkia, jotka korvaa. Nyt tämä peli on loppunut, ei tule niitä nuoria ikäluokkia. Ja tavallaan työelämä ei kehittynyt riittävästi kilpailukykyisiä vaihtoehtoja lähteä eläkkeelle, koska monelle se oli arvokas, kunniakas tapa lähteä eläkkeelle, kun se työelämä ei tarjonnut siellä ehtoopuolella tai pitkän päivätyön päätteessä olla arvokkaalla tavalla työelämässä, omilla voimavaroilla. Meillä on liian vähän työelämässä sellaisia malleja, joissa ihminen voisi olla pää pystyssä, mutta ei täysillä. Meidän järjestelmät on liikaa sellaisia, että sun pitää olla niin kuin täysillä, ja sit sä et jaksa, sit sä putoat varhaiseläkejärjestelmiin tai putkeen tai johonkin, kun siellä on sellaisia pehmosia tapoja olla arvokkaasti töissä, myös siellä senioripäässä. Työelämä kaipaisi tällaisia. Osa-aikaeläke ja osa-aikatyön yhdistelmä on oiva innovaatio, vaikka se on joskus meiltä lähtöisinkin, mä sen takia sanon, tässä ajattelussa. Että sä oot kuitenkin osittain töissä, sä voit olla osittain eläkkeellä. Ja tämmöisiä uusia ideoita tarvitaan. Mestari-kisälli-ajattelua pitäisi tuoda työelämään takaisin siinä nykyaikaisessa mielessä. Että pitkän kokemuksen omaavat ihmiset voi siirtää sitä hiljaista, kovaa tietoa työelämään tuleville, olla niiden tukihenkilöt. Tämmöisiä malleja on, ja tällaisia malleja me täällä tarvitaan. Eli se muutos, mikä nyt on tapahtunut tässä, siis myönteinen muutos, on se, että meillä pohjoismaisittainkin ajatellen oli yli 60-vuotiaiden työllisyysaste ollut erittäin heikko. Nyt yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on lähtenyt nousemaan. Ja sehän liittyy siihen, että meillä on nyt kova pula osaavasta työvoimasta monilla aloilla ja alueilla, ja on havaittu, että ei näitä ihmisiä tarvitaan. Yleinen työllisyystilanne on vähän parantunut, eikä asenteet ovat muuttuneet, ja se seikka, että nuoria ikäluokkia ei enää tulekaan, johon kohta palaa työmarkkinoille noin vaan. Mitä on tosi nostanut tämän kysymyksen uuteen valoon, ja minusta se on hieno asia, että näin on käynyt. Mä kerron kohta vähän lukuja siitä tarkemmin. Sitten mä ajattelin vielä tästä, puhutaan niin paljon tästä työmarkkinoiden joustavuudesta ja jäykkyydestä. Ja mä saan vähän näppylöitä joskus naamaan, niin kun tulee semmoinen moite, että suomalaiset palkansaajat tai ihmiset ei jousta riittävästi. Tässä nyt vaan ehkä tässä on tietysti vähän tarkoitushakuinen lista niistä asioista, missä ihmiset joustaa. En mä sitä ollenkaan sanoisi. Se pointtihan on siinä, että tämä joustavuus pitäisi olla niin kuin molemmin puolista ja tasapainosta, myös sen perheiden ja ihmisten tarpeesta lähtevän. Noin puolet Suomen työntekijöistä tekee ylitöitä ja osa ilman korvauksia. Ja taas joustetaan. Tämä työn ja muu elämän raja, niin kuin mä puhuin, se on monella tapaa hämärtymässä, ja tämä jatkuvasti saavutettavuus on aika tyypillistä. Meillä tehdään Suomessa EU-maasta eniten tämmöisiä epäsäännöllisiä työaikoja, sen takia, että meillä on paljon prosessiteollisuutta, paljon yötyötä. Ja pienten lasten isät tekee Suomessa pisintä työpäivää. Ja näitä isiä ei pidä syyllistää, koska se liittyy sitten taas siihen taloudelliseen tilanteeseen, eikä moralisoida tämän asian kanssa. Mutta se on tosiasia. Ja tässäkin tavallaan sitten niitä keinoja, joilla tätä työn ja perhe-elämän tasapainoa pitäisi isiä saada rohkaistua enemmän käyttämään niitä oikeuksia, joita on tässä yhteiskunnassa tässä asiassa tehty. Toiset ovat sitten alityöllistettyjä ja toiset ylityöllistettyjä. Ja nämä elämänhallinnan ongelmat ovat kasvavia. 700 000 suomalaista käy tänä päivänä kotipaikkakuntansa ulkopuolella töissä. Ja ne etäisyydet, tämä pendelöinti koko ajan kasvaa, ja ne etäisyydet kasvaa. Ja se on monelle tietysti järkevämpi vaihtoehto siihen vaihtoehtoon, joka esimerkiksi jossain Perloksessa, Pohjois-Karjalassa on, että yrität myydä asuntoja, viet perheen, ja ne on tosi vaikeita asioita niin kuin tehdä näitä isoja ratkaisuja. Ja tulla pääkaupunkiseudulle tänä päivänä tavallisiin palkkatöihin, niin niillä palkoilla ei sillä asuntoja osteta. Sekin on tosiasia, että se siihen tökkää monelle se maassamuuton työvoiman kohtaantumiskeskustelu. Ja sitten jos katsotaan tätä, mutta että nyt tämänkin jälkeen mä sanon, että sitten on paljon tämmöisiä fiksuja innovaatioita tuossa työelämässä, jossa on sitten koitettu löytää tasapainoa. Ja mä luulen, että ne yritykset, jotka oivaltaa, että ihmisillä on muutakin elämä kuin työelämä, tulee saamaan tulevaisuudesta osaavaa työvoimaa. Miettii, että ahaa, että eikö meidän kannattaisi panostaa tämmöisiin, olla joustava vähän tämmöisissä asioissa. Kun mä puhuin, että meillä on tämmöinen iso murros työmarkkinoilla, niin tässä muutama tunnusluku siitä. Vajaan 15 vuoden sisällä puolet niistä ihmisistä, jotka nyt on töissä, lähtee eläkkeelle. Ja 2030 Suomessa siis tämmöinen työikäisen väestö, 20-64-vuotiaita, on 300 000 vähän, eli vähempi kuin nyt. Tämä on niin kuin matemaattinen niin kuin tosiasia. Että suomalaisia työntekijöitä on vuonna 2030 300 000 vähempi työelämässä kuin tänä päivänä. Ja tämä merkitsee sitä, että nuoria ikäluokkia tulee työelämään noin 10 000 vähempi kuin toisesta päästä lähtee eläkkeelle nyt joka vuosi. Ja vaikka tämä ulkomaisen työvoiman osuus kasvaa, niin se ei tule koskaan nyt sit korvaamaan eikä ratkaisemaan sitä, että meidän pitää tällä suomalaisella työvoimalla, sen osaamisella, jaksamisella ja kohtelulla pärjätä tässä maassa. Totta kai meilläkin työtä ulosliputtuu tämän globalisaation myötä rajojen yli. Tuottavuutta nostetaan, joka on välttämätöntäkin. Mutta sitäkin voisi tehdä enemmän ihmiskasvoisesti ja nähdä se muunakin kuin saneraamisena. Mutta että senkin jälkeen tämä haastaa tämän suomalaisen työyhteisön erittäin kovaan laadulliseen kehittämiseen. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä projekteja on työhyvinvoinnin parantaminen lähivuosina. Jotta me sillä väellä ja sen jaksamisella, joka meillä nyt on, sen osaamisen ylläpitämisellä pärjätään. Me tullaan suomalaisina keskimäärin nyt siis 21-vuotiaana korkeakoulusta 27-vuotiaana työelämään. Ja me lähdetään keskimäärin 59-vuotiaana työelämästä suomalaiset. Keskimäärin. Ja Meidän oikea tavoite on se, että tämä työstä lähdön keskimääräinen ikä saataisiin nousemaan. Sanotaan, että 10 vuoden päästä, jos se olisi 62 vuotta, se olisi kova tavoite. Jokainen vuosi on 2% eläkekustannuksissa kevennystä. Sillä on niin suuri taloudellinen merkitys. Ja se liittyy tämä meidän työllisyysasteen nostamiseen. Meidän uusi eläkejärjestelmä, eläkeuudistus, jota me oltiin rakentamassa, on sillä tavalla minusta fiksu, että ihminen voi 63 ja 68 vuoden välillä itse päättää, milloin se lähtee eläkkeelle. Ja jos se on 63 jälkeen, se eläkekarttuma on 4,5%, siis huomattavasti suurempi kuin sitä ennen. Että se vähän kannustaisi olemaan pidempään pystyyn. Mutta kaikki ei toki jaksa. Mutta se suurin haaste tässäkin on se, että täällä työuran aikana osaamiseen, jaksamiseen, parempaan johtamiseen, uuden teknologian fiksuun soveltamiseen, ihmisten terveydestä huolehtimiseen, joka on myös omakohtainen vastuu, ja sitä voi työelämään sysätä kokonaan. Tällaisia asioita meidän pitäisi tarttua, jotta me pärjätään. Totta kai paljon on keskusteltu myöskin näiden opiskeluaikojen tiivistämistä täällä päässä, mitä voitaisiin tehdä täällä. Täällä varmaan siellä 11 on tehtävissä. Mutta tämä, jos katsoo nyt tätä keskimääräistä, elinmittaista keskimääräistä työvärssyä, 27 vuotta, jos korkeakoulusta, ja 59 vuotta lähtö keskimäärin. Niin se ei välttämättä ole hirveän dramaattisen pitkä. Mutta sitten jotkut tutkijat ovat pohtineet näinpä, että miten meillä lopsattaa täällä yli 60 kohdalla, se on laskenut se työllisyysaste. Onko se juuri siitä, että meillä on niin kova tämä vaatimus koko ajan, että pitäisikö täällä työhistorian matkan varrella olla sellaisia suvantovaiheita, joihin ihmiset voisivat mennä, vetää henkeä, kehittää itseänsä, palata takaisin palkkatyöhön, jotta on voisi olla pidempään. Vuorotteluvapaa on yksi innovaatio tällä alueella, jota käytetään ei vain opiskeluun, vaan tämmöiseen levähtämiseen ja hengenvetämiseen. Varsinkin julkisen sektorin naisvaltaiset alat käyttää aika paljon vuorotteluvapaata. Tässä tarkoituksessa. Että siellä on joitain tämmöisiä ideoita kehitetty työelämä kuitenkin. Mutta se nyt on semmoista pohdintaa vaan. Sitten tässä työelämän arjessa, niin vaikka meillä on kovan osaamisen yhteiskunta, niin meillä on kuitenkin sitä ikäpolvea työelämässä, joka on kansakoulun pohjalla mennyt työelämään. 350 000 35-50-vuotiaista ihmistä ei ole saanut toisen asteen koulutusta työelämään mennessä. Ei se tarkoita, että ihmisillä on huono ammattitaito. Meillä on erittäin kova ammattitaito. Mutta se tarkoittaa sitä, että näiden ihmisten mahdollisuudet sen uuden monitaitoisuusvaatimusten keskellä ei ole niin hyvät kuin sen polven, joka tulee paremmalla peruskoulutuksella työelämään siinä muutoksessa pärjätä. Ja tämä merkitsee sitä, että työssä olevien ihmisten, niille pitää antaa uusi mahdollisuus myös itsensä ammatilliseen yleissivistävään kehitykseen, jatkuvaan työn ja oppimisen vuorotteluun tavalla, että pystyy päivittämään, pitämään huolta osaamispääomastaan ja ammattitaidostaan. Meillä siis laajassa mielessä koko yhteiskuntaa ajatellen, kiteyttänyt, meillä on 3-4 semmoista isoa haastetta. Ne liittyy taloudelliseen haasteeseen, siis miten tämä Suomi taloutena kohtaa tämän kovan kansainvälisen kilpailun ja pärjää siinä. Ja tähän asti noin historiallisesti ottaen Suomi on ollut globalisaatiokehityksessä voittajien puolella. Me on pärjätty siinä erittäin kuitenkin kohtuullisen hyvin. Vaikka se on ollut haastava, se on johtanut meillekin omanaisiin ongelmiin. Mutta maa, jonka perushyvinvointi rakentuu pitkälle myös vientiin, niin sillä on erittäin tärkeää, että me on täällä globaalimarkkinoilla myös voitu olla mukana, ja suomalaisia firmoja on investoinut siellä, missä markkinat kasvaa, ja tullut myös työtä tänne Suomeen. Että siinä on monta raidetta tässä globalisaatiokehityksessä. Ja me on kuitenkin noustu historiallisesti ottaen takapajuisesta, köyhästä ja eriarvoisesta yhteiskunnasta erittäin lyhyellä ajanjaksolla yhdeksi maailman tasa-arvoisemmaksi yhteiskunnaksi, jonka tunnusmerkki on hyvinvointiyhteiskunta. Se ei tarkoita, että meillä on ongelmia ja epäoikeudenmukaisuutta. Mutta täytyy taas panna asiat niin kuin historialliseen perspektiiviin ja nähdä, että tämä kehitys on kuitenkin ollut meillä aika huikea. Ja se ei ole, ja siinä on monta syytä, mitkä siihen on vaikuttanut, ja varmaan on tehty viisaita ratkaisuja. Sosiaalinen haaste liittyy siihen, että tämä yhteiskunnan väestö ikääntyy, että tämmöinen eriarvoisuus uhkaa tämmöistä tai murenna sitä sosiaalista pääomaa, jolle tämä yhteiskunta on rakentunut. Ja se sosiaalisen pääoman yksi ilmentymä minun mielestä on ollut myöskin se, että meillä on ollut tämmöinen sukupolvien välinen henkinen sopimus. Sukupolvien välinen henkinen sopimus, jossa on tiettyjä asioita kannateltu yli sukupolvien. Mä oon joskus leikkinyt semmoista ajatusleikkiä tästä, että me tarvittaisiin uusi sukupolvien yli ja monen vaalikauden yli kantava henkinen sopimus, jossa me tiettyihin isoihin periaatteisiin voitaisiin sitoutua. Siihen, että varallisuudesta riippumatta meidän lapsilla on tulevaisuudessakin oikeus koulutukseen. Koska se luo edellytykset luovien resurssien täysimääräiseen käyttöön. Peruskoulu-uudistus oli tasa-arvopolitiikan suuria saavutuksia. Että meillä on tämmöinen nollatoleranssi suhtautumisessa nuorten syrjäytymiseen. Meillä on liian paljon enetkin nuoria, jotka peruskoulun jälkeen ei mene lukioon tai toiselle asteelle tai keskeyttää niissä molemmissa ja putoaa semmoiseen mustaan aukkoon, josta niitä nuoria ei löydy. Tällaiseen meillä ei ole varaa. Me tarvitaan sellainen yhteiskuntatakuu, että alle 25-vuotias on joko koulutuksessa, harjoittelussa, työpajassa tai työpaikassa. Ja tämä pitäisi tehdä aukottomammaksi. Nuoren ihmisen elämä ei pidä alkaa työttömyyskortistosta. Jotain tällaista sitoumusta nuorille polville meidän pitäisi jaksaa kantaa aika pitkässä juoksussa. Ja sitten tällä toisessa päässä, näistä tietyistä eläkesitoumuksista, joita yhteiskunnassa annettu, niistä pitää kiinni, ja vanhuksilla pitää olla ihmisarvoinen vanhuus ja laadukas hoito tulevaisuudessakin. Se on se toinen pää. Ja tämä kaikki edellyttää sitä, että meillä on korkea työllisyysaste Suomessa, meillä on muutosturvallisuutta ja valmiutta työelämässä, meillä on kykyä työn ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen, että me ei rapauteta tätä hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin hyvää ideaa palveluineen, suojaverkkoineen, ja jaksetaan pitää sen rahoituspohjasta kiinni, joka taas on riippuvainen siitä, että meillä on korkea työllisyysaste. Että jos minulta kysytään, että mitä pitäisi tehdä sukupolvien yli pidemmällä aikavälillä, jotain henkisiä sitoumuksia, niin olisi jotain tällaisia. Meillähän kasvu ja hyvinvointi riippuu monesta asiasta, mutta ennen kaikkea siitä, että investoidaanko tänne Suomeen, mikä meidän työvoiman määrä kokonaisuudessaan, ja niin kuin tässä vähän kuvasin, se saattaa laskea eikä nousta, ja tuottavuudesta. Tämä ikärakenteen muutos työelämässä on haastava. Se ei ole este, mutta se on haastava sen takia, että meidän kokonaistyövoiman määrä Suomessa ei kasva, vaan se saattaa supistua. Ja taas tuottavuuskehityskin, joka on tärkeää, kun ikärakenne työelämässä muuttuu, niin se on paljon haastavampi tapa. Ja alueellinen liikkuvuus tai ammatillinen liikkuvuuskin voi vähän jähmettyä. Ja siitä on paljon tutkimustietoa, että vanhemman väen on aika vaikea lähteä liikkeelle, niin kuin muuttaa tämä niin poispäin. Joka on tietysti pitäisi olla ensimmäinen. Mä yritän vain tätä sanoa. No nyt sitten kaiken tämän arvion analyysin jälkeen. kun sanotaan niin kuin Laurin visio vuoteen 2011, mihin suuntaan työelämää pitäisi kehittää? Mitä tavoitteita, ikään kuin tavoitteellisessa mielessä, pitää olla siis ihanteita tavoitteita, tämä kannattaa muistaa. Niin mä sanon näin vielä, että jokaisella henkisellä liikkeellä, jota tämä ammattiliikekin on, että mä itse edustan ja uskon siihen periaatteisiin. Jos mä en uskoisi, niin sehän näkyisi minusta läpi. Niin täytyy, että mä oon miettinyt, että minkä takia mä oon 100 vuotta niin kuin pärjätty. Ei paljon nimikään muuttunut, vaikka ympärillä kaikkien nimet on muuttunut. Niin se on pohjautunut yksinkertaisesti siihen, että täytyy olla arvoja, aatteita ja uskoa paremmasta. Täytyy olla jotain kivijalkoja, joiden varaa rakentaa. Jos sä menetät tämmöiset peruspilarit, sä oot kuin tuuliviiri tuolla, huidot mihin sattuu, kun tavaratalo tarjoat kaikille yhtä ja toista. Täytyy olla jotkut niin kuin kestävät arvot, joiden pohjalta sä ponnistat. Joskus tulee nenille, ei piti sanoa rumemmin, joskus tulee mennä eteenpäin. Mutta kuitenkin täytyy uskoa niihin asioihin. Jos et sä usko siihen, mitä sä teet, toimit, sit sun parempi jättää nämä hommat. Täytyy uskoa. No siis tämä ikään kuin paatoksen jälkeen, että se mikä meidän pitäisi tavoitella on se, että meillä olisi korkea työllisyysaste 2011. Se voi olla, että se ei ole vielä 75% työikäisestä väestöstä, mutta sitä kohti. Nyt se on 70 tulossa. Mä toivon, että kun nyt kaikista työsuhteista pätkätöitä on 25%. Erimuotoisia pätkätöitä ja vuokratyö on se, joka kasvaa siellä nopeita. Että muutaman vuoden päästä näiden kiinteimpien työsuhteiden osuus olisi suurempi ja pätkätöiden pienempi. Pätkätöitäkin on, ja se on silloin ihan ok, kun se on ihmiselle vapaaehtoinen elämäntilanteeseen liittyvä oma valinta. Ei semmoista pidä lähteä tuomitsemaan. Se voi sopia johonkin elämäntilanteeseen. Mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä koko ajan työtä ja haluaa saada toimeentuloa siitä, eikä yrittää olla useamman työn sankari, jotta ylimalkaan tuu toimeen. Tämä on siis semmoinen yksi juttu. Sitten tuo on vähän semmoinen, voi kuulostaa ikävälle asialle, mutta kyllä meidän myös tätä tuottavuutta uudella ajattelulla pitäisi parantaa niin, että osattaisiin yhdistää työhyvinvoinnin parantaminen ja tuottavuuden nostaminen yhteiseksi politiikaksi. Ja sehän on silloin parempaa johtamista, hyvän teknologian soveltamista, osaamista, ihmistä huolehtimista. Siitä voi tulla hyvä tuottavuus, eikä siitä, että me vaan niin kun katsotaan työvoimaa määrästi ja pannaan vähän ulos ja näin poispäin. Tätä mä haetan sitä kautta. Työmarkkinoiden monikulttuurisuus. Siinä mä ainakin toivoisin, että meillä on nyt tänne muuttaneita ulkomaalaisia. Kun työttömyys kantasuomalaisilla on 7% ja tänne muuttaneilla se on 25%. Että 2011 jo tänne muuttaneiden ulkomaalaisten työttömyysaste ei olisi korkeampi kuin kantasuomalaisten. Sekin olisi aika hyvä tavoite. Koska kyllä tämä työ on parasta kotouttamista myös maahanmuuttajille. Ja myönteistä sitoutumista tämä yhteiskunta. Se vaatii panostamista heidän koulutukseen, kielitaitoon, kaikkeen siihen, mitä on ryhdytty tekemään. Ja sitten mä toivoisin, että hyvän johtamisen, jaksamisen, paremman jaksamisen kautta me voitaisiin hilata tätä keskimääräistä työstä lähtöä vuosi tai kaksi eteenpäin. Ja kolmanneksi, että tämä hyvinvointiyhteiskunnan palvelut säilyy, joka luo edellytyksiä sille, että myös naiset ja miehet voi käydä palkkatyössä. Ja silloin me tarvitaan näitä keskeisiä palveluja, että se on käytännössä mahdollista. Ajatus siitä, että samasta työstä ja saman arvoisesta työstä maksettaisiin sama palkka, ei ole vielä arkea Suomessa. Ja tämä keskimääräinen palkkaero miesten ja naisten välillä on se naisten euro on se 80 senttiä keskimäärin. Siihen vaikuttaisi monet asiat. Mutta tavallaan niin kuin määrätietoisesti pyrkivyys siihen, että tätä keskimääräistäkin eroa kavennetaan, on oikeudenmukaisuuskysymys. Ja siinä arvotetaan niin kuin eri töitä ja pitää arvottaa tavalla, että voidaan palkkausjärjestelmiä kehittää niin, että se on mahdollista. Ja tämän lisäksi tässä ajattelussa, jota edustan, niin, tai edustamme laajemminkin, että tämä muutos on sillä tavalla kova, että ehkä me ei voida niin kuin puolustaa vain yhtä työpaikkaa, vaan itse asiassa meidän pitää puolustaa työntekijöiden työllistymisen turvaa, työstä toiseen, ammatista toiseen, rakentaa niitä siltoja, ei työstä työttömyyteen, vaan työstä toiseen ja ammatista toiseen. Ja nyt nämä turvasillat on liian hennot vielä. Meillä on joitakin ideoita, muutosturva, uudistus oli sellainen, jossa nimenomaan tähdätään siihen, että ihminen voi siirtyä työttömyysuhan kohdatessa uuteen koulutusputkeen, työllistyä, että näitä siltoja rakennettaisiin työstä ja ammatista toiseen. Ja tämän lisäksi mä toivoisin sellaista tulevaisuutta, että työ ja koulutus iloisesti vuorottelee läpi työhistoria. Että syvimmältään palkkatyön käsitteen sisällä on oikeus ammatillisesti kehittää itseänsä työstä käsin. Eikä se ole pelkästään vapaa-ajan kysymys. Työ ja opiskelu, koulutus vuorottelee läpi työhistoria. Ja siihen täytyy rakentaa monenlaisia malleja ja ennen kaikkea kiinnittää huomiota yritysten sisällä pitkäjänteiseen henkilöstökoulutukseen, vähintään toisen asteen koulutuksen tutkinnon suorittamiseen ja monenlaisiin ideoihin, jotka tätä osaamistasoa ja tätä ideaa tukisi ja nostaisi. Nyt me ollaan siis käynnistetty tällainen ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus ja se on erittäin tärkeä. Sitten tulevaisuutta on myöskin se, nyt puhun tämmöisen niin kuin edunvalvojan näkökulmasta, että me ei enää tänä päivänä tarkastella vain näitä asioita kansallisesti, vaan me tehdään nyt jo kansalliset rajat ylittäviä sopimuksia. Ja tämä tulee olemaan tulevaisuutta. Ei palkoista näköpiirissä tulevaisuudessa, mutta me on tehty jo Eurooppa-tasolla sopimuksia, jotka vaikuttaa meillekin vanhempainlomasta, osa-aikatyöstä, määräaikaisesta työsuhteesta, etätyöstä, tämän tyyppistä asioista, jotka nostaa niin kuin eurooppalaista sosiaali- ja työelämän normeja ja vaikuttaa sitten eri maihin. Me on näissä oltu mukana ja tämä tarkoittaa siis sitä, että kansalliset rajat ylittäen myös neuvotellaan ja sovitaan. Ja se on välttämätöntä sen takia, että pääomat, tavarat ja palvelut viuhuu yli kansallisten rajojen, ja työntekijöilläkin pitää olla sitten myös mahdollisuus rajat ylittäen sopia ja neuvotella. Jos tämä sitten vielä vie maailmanlaajuiseen mittakaavaan, niin haasteet ovat aivan valtavia. Koska meillä on paljon tässä maapallolla maita, jotka osallistuu kansainväliseen talouden vaihdantaan, jotka eivät kunnioita tippaakaan ihmisoikeuksia, ei sosiaalisia perusoikeuksia, joita on oikeus järjestäytyä, neuvotella ja sopia. Käytetään lapsityövoimaa. Ja mun kollegat istuu joko vankilassa tai ne on tapettu, vain sen takia, että ne tekee näitä hommia. Tämä on siis arkea maailmanlaajuisesti. Eikä tässä, nämä askelet on aika, ne ei ole nopeita, mutta me tarvitaan työkaluja, kansainvälisen työjärjestön sopimuksien kunnioittamista näissä perusoikeuksissa, sen vaatimista, että nytkin Burmassa, joka on nyt ollut päiväuutinen, tapahtuisi jotain. Tai Kiinassa tapahtuisi näissä asioissa jotain. Sitten tässä ajattelussa ehkä ei nyt niinkään suuri tavoite olisi lyhentää työaikaa, mutta tehdä sellaisia työjärjestelyjä, jotka tämän työn ja perhe-elämän paremman tasapainon saavuttaa. Ja että osa ihmisten työajasta olisi sen uuden oppimisen aikaa, eikä tavallaan passiivista vapaa-aikaa. Että mä voisin kehittää itseäni työsuhteesta käsin. Ehkä siihen pitäisi varata. Meillä on joustavia työaikapankkijärjestelmiä, jotka ovat kivoja ideoita kasata vähän ja käyttää jossain vaiheessa. Ja voisi kehitellä osa-aikatyön ja koulutuksen ja oppimisen uusia malleja. Näin. Ja sitten ikään kuin lopuksi tästä. Että jotenkin meidän pitäisi tehdä töitä, että tämmöisen arvottomuuden, tarpeettomuuden ja turvattomuuden tunne vähenisi työelämässä. Näissä muutostilanteiden hallinnassa oltaisiin parempia. Eikä tämä rytmi olisi niin kuin neljännesvuosikatsauksien. Ei henkilöstöasioita voida hoitaa neljännesvuosikatsauksien kvartaalitalouden rytmissä. Ne on paljon pitkäjänteisempiä juttuja. Ja sitten me tarvittaisiin työelämään tämmöisiä uutta ihmisjohtamistaidoltaan laadukasta johtamiskulttuuria. Ja tavallaan usein tämmöiset tilaisuudet on päättänyt semmoisen niin kuin työelämän huoneen tauluun, joka pohjimmiltaan on äärettömän yksinkertainen. Menestyvän yrityksen tai työyhteisön ja ei-menestyvän yhteisön välillä. Että jos minun työyhteisössäni toteutuisi nämä seuraavat asiat, mä oletan, että silloin pärjäämisen avaimet käsissä. Siihen liittyy keskinäisen arvostuksen ilmapiiri. Siitä on paljon tutkimustietoa, että jos näin on, niin sillä on merkitystä ihmisten motivaatioon ja sitoutumiseen. Toinen asia on luottamus, pääoma. Sitä pitää olla näissä kovan muutoksen pyörityksissä niin paljon, että se on varapana akkuun. Ja sitten kun tulee kriisi, otetaan sieltä akusta ja virtaa riittää senkin jälkeen. Ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Ja luottamuksen voi pettää vain kerran, myös työelämäasiassa. Että me tarvitaan semmoista luottamuspääomaa, jolla näitä muutoksia viedään läpi. Luottamus naiset ja miehet työelämässä, joita meilläkin on 100 000. Ne on niitä arkisia sankareita, jotka vie näitä muutosprosesseja joka päivä työelämässä lävitse. Ja pitää sitä porukkaa mukaan. Tässäkin salissa istuu monta sellaista, jotka näitä päivittäin kokee. Ja kolmas asia on tämmöinen tasaveroisen yhteistyön ajattelu, että ei katsota täältä näin, eikä pomoteta. Mutta se on musta vaativaa ihmisjohtamistaitoa ja tasaveroista niin kuin työtä kehittää työyhteisöä. Ja panostetaan ihmisten osaamiseen, pärjäämiseen ja pohjimmiltaan oivalletaan, että ihmisillä on muutakin elämää kuin työ. Vaikka mä aloitin työstä, sen arvoista ja merkityksestä, ihmisillä on oltava muutakin elämää kuin työ. Kiitoksia.